blaðsíða 85. Margir sögðu skilið við vinnumennskuna í sveitum og fluttu til þéttbýlisstaða sem byggðust hratt upp víða um land. Íslendingar voru farnir að fjárfesta í skútum, enda var sjávarútvegur orðin sjálfstæð atvinnugrein þegar hér var komið sögu. Áður höfðu útvegsbændur gert út róðrabáta og séð um að verka fiskin sem þeir seldu kaupmönnum til útflutnings. Sjávarútvegurinn komst á þessum tíma í hendur kaupmanna sem höfðu efni á að kaupa skip og ráða fjöldamanns til vinnu. Þessi þróun leiddi til gjörbreyttra samfélagshátta. Sjávarútvegurinn krafðist mikils mannafla við veiðar og verkun í landi. Sjávarafli stór jókst og þurfti sífellt fleiri sjómenn til að manna skúturnar og verka fólk til að taka á móti fiskinum og salta hann og þurka. Íslenskt samfélag var að breytast úr dreifbýlu landbúnaðarsamfélagi í verkaskipt þéttbýlis samfélag þar sem markaðslögmálið var ráðandi. Atvinnulífið byggðist með öðrum orðum á starfsemi sem gaf mestan hagnað. Það varð fjölbreytilegra með tímanum en sjávarútvegur varð lang mikilvægasta atvinnugreinin. Óhætt er að segja að tímabilið 1890 til 1910 hafi verið byltingarskeið í íslensku samfélagi. Þéttbýli eldist mjög og ný þorp mynduðust víða um land. Atvinnuskipt samfélag var komið til sögunnar þar sem mikilvægustu hóparnir voru embættismenn, kaupmenn, iðnaðarmenn, sjómenn og verkafólk. Aldamótin 1900 var Reykjavík 7000 manna bær, á Ísafirði byggu 1700, á Akureyri 1400 og 800 á Seyðisfirði. Sveitaheimilið hætti með tímanum að vera helsti starfsvettvangur þjóðarinnar. Þess í stað seldu menn atvinnurekendum vinnu sína gegn því að fá laun fyrir. Bændasamfélagið var að líða undir lok og var afnám vistarbandsins árið 1894 til marks það. Framvegis máttu menn leita sér að vinnu þar sem þeim hentaði. Markaðshagkerfið hafði rutt sér til rúms.